นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆนะสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะครับฝึกให้เคยชินในการมีสติอยู่ที่ปัจจุบันบ่อยๆปัจจุบันของกายของใจสั้นนิดเดียวเองถ้าเรามองจริงๆเนี่ยปัจจุบันของร่างกายที่เดินทางเดินเท้าขวาเท้ายกเท้าย่างเท้าเหยียบขณะที่ยกเนี่ยก็1รูป1ขณะนี่เกิดขึ้นแล้วขณะที่ย่างก็รูป1ขณะขณะที่เหยียบก็1ขณะขณะที่ซ้ายยกขึ้นก็1ขณะซ้ายย่างก็1ขณะซ้ายเหยียบก็1ขณะเหมือนขณะที่เดินแต่ละก้าวเนี่ยแต่ละขณะเนี่ยเป็นช็อตต่อเนื่องกันสติมันเกิดพร้อมกับจิตตามรู้ตามดูทุกขณะมั้ยขณะที่จิตนั้นระลึกลงที่ร่างกายที่ขวายกย่างแล้วก็เหยียบซ้ายยกย่างแล้วก็เหยียบทีละขณะทีละขณะจิตมีสติรู้ทันหรือจิตมีสมาธิไปโฟกัสไปจ้องที่ขาอย่างเดียวบางคนเอาที่ขวาย่างขวายกขวาย่างขวาเหยียบจิต1ไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐาน1เพ่งอยู่ที่ขวายักยกขวาย่างขวาเหยียบไม่ได้สนใจอายตนะไม่ได้สนใจตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจเลยหันหลังให้กับการกระทบอันนี้เขาเรียกว่าเพ่งก็เป็นสุดโต่งทางหนึ่งแต่ถ้าเราใช้สติคือระลึกรู้กับโฟกัสกับเพ่งในคนละอันกันระลึกรู้ก็จะเห็นร่างกายเนี่ยยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบมันจะเห็นขาด้วยจะเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังด้วยเมื่อเห็นขาขวายกขาซ้ายย่างขาขวายกแล้วขาก็ย่างแล้วขาก็เหยียบลงไปซ้ายก็ยกซ้ายก็ย่างซ้ายก็เหยียบแต่จิตนั้นจะมีสติระลึกรู้การยกย่างเหยียบการเดินเร็วเดินช้าก็แล้วแต่สติระลึกรู้แล้วก็จะเห็นกายก็คือปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายจะเห็นใจจะเห็นอายตนะเมื่อเห็นแล้วจิตก็จะละเอากายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งเพื่อรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือแม้กระทั่งความคิดเกิดขึ้นเอากายเป็นฐานเอากายเป็นบ้านเพื่อรู้ทันการกระทบเมื่อกระทบแล้วมีการกระเทือนขึ้นมาทางใจหูได้ยินเสียงแล้วมีความสงสัยเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นแต่ถ้าจิตไหลไปหาเสียงก็จะไปจมอยู่กับความสงสัยแล้วก็อยากรู้ไหลออกไปที่อารมณ์เลยลืมปัจจุบันฉะนั้นเราก็พยายามหมั่นสังเกตดูซิว่าเราอยู่กับปัจจุบันไหมขณะนี้เรากำลังนั่งกรรมฐานอยู่ร่างกายนั่งร่างกายเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เรานั่งกรรมฐานเราก็ต้องฉลาดในการปรับร่างกายให้มีความพร้อมเพื่อร่างกายเนี่ยและความเจ็บเนี่ยมันจะไม่รบกวนการฝึกสติกับสมาธิซะเกินไปเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งคางไม่ตกลงมาไหล่ไม่ห่อหรือไม่ตกลงมาศีรษะเราตรงไหมปรับร่างกายให้พร้อมงั้นร่างกายพร้อมหลังตรงคอตั้งมือจะประสานไว้ที่หน้าตักก็ได้มือขวาทับมือซ้ายก็ได้หรือมือจะไว้ที่หัวเข่าก็ได้บางคนจะถนัดในการเคลื่อนไหวเอามือเคลื่อนไหวก็ได้งั้นใครถนัดอย่างไรก็เอากรรมฐานที่ตัวเองถนัดแต่ก็พยายามปรับร่างกายนะบางทีมันเผลอๆไปคอตกหลังโกงให้รู้ทันเอางั้นไหล่พื้นผายออกมาไหล่ไม่ตกคางเงยขึ้นมานิดนึงไม่ตกหรือก็ไม่เหนื่อยซะเกินไปไม่หงายซะเกินไปเอาสบายสบายแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายมันหายใจของมันเองเห็นไหมพอนั่งสบายสบายแล้วเนี่ยท่าทางมันสบายสบายแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะหายใจเข้าร่างกายมันก็จะหายใจออกมันจะทำงานกับมันเองแล้วคราวนี้จิตมาดูจิตเรานะพร้อมไหมจิตเรามีสติหรือมีสมาธิถ้ามีสมาธิปุ๊บเราจิตเนี่ยเขาจะไปจ้องที่ลมหายใจที่ปลายจมูกวิ่งเข้าไปที่โพรงจมูกวิ่งตามมาที่ หน้าอกแล้วก็วิ่งไปที่ลิ้นปี่จิตไม่ได้สนใจอายตนะไม่ได้สนใจการกระทบแต่ไปสนใจลมจับอยู่ที่ลมแล้วไหลเข้าไปกับลมทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อยู่ที่ลมที่ท้องลิ้นปี่ท้องพองขึ้นมาแล้วก็ออกจากท้องมาที่ลิ้นปี่มาที่หน้าอกมาที่ปลายจมูกไหลออกมาตรงนั้นเขาเรียกว่าเพ่งจิตเนี่ยไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็คือลมตรงที่เพ่งอ่ะมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ก็คือทำให้สงบทำให้จิตนั้นไม่ฟุ้งซ่านแต่การเพ่งแบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์บางคนเพ่งมากๆแล้วเกิดเครียดบางคนก็คลื่นไส้เลยก็มีเพ่งเนี่ยสูงสุดไปอยู่ที่ฌานที่8ตายไปก็ไปอยู่ที่อรูปภพก็ยังมีเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าเราระลึกรู้จิตก็จะเห็นร่างกายนั่งพอเห็นร่างกายนั่งปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกขณะที่เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตเนี่ยก็จะรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจที่คิดนึกปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดกระทบมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดอันนี้คือช็อตสำคัญช็อตสำคัญคือการกระทบนี่แหละเวลาที่ขันธ์ห้าทำงานอายตนะทำงานเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่พวกเรานักปฏิบัติธรรมจะได้มีช่วงต่อระหว่างกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้ในอดีตมาส่งผลที่ปัญจทวารตรงที่กรรมเก่าส่งผลที่ปัญจทวารแล้วเนี่ยจบละในขณะนั้นนะกรรมตัวนั้นจบไปแล้วนะที่เคยทำเอาไว้ในอดีต1กรรมที่เคยทำเอาไว้มารับด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเมื่อรับผลของกรรมเก่าแล้วตัวนี้เป็นข้อต่อที่กระเทือนมาที่ใจกระทบแล้วเกิดเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิก3ขันธ์หรือถ้ากระทบแล้วเกิดเวทนาของปฏิจจสมุปบาทคือชอบไม่ชอบแล้วก็กามมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเกิดตามเนี่ยเกิดชอบแล้วเกิดอยากเนี่ยนี่คือช็อตสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติธรรมว่าเราจะไหลอยู่กับโลกจมอยู่กับทุกข์หรือเราจะรู้ทันแยกจิตออกจากอารมณ์แล้วก็เห็นเหตุที่ตั้งของทุกข์ใหม่แล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์เมื่ออารมณ์ดับปุ๊บทำให้ทุกข์ในปัจจุบันดับทำให้ทุกข์ในสัมปรายภพที่จะเวียนว่ายดับแต่ถ้าไม่มีสติลงปัจจุบันปุ๊บไหลไปหาการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็จะหลงไปที่ความคิดความคิดก็เลยเป็นที่ตั้งของเวทนาที่ตั้งของตัณหาแล้วก็เป็นที่ตั้งของการไปทำกรรมเพื่อจะมีที่ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เพราะฉะนั้นที่เราฝึกเนี่ยเราจะมีความเข้าใจมีความรู้หลักก่อนมันกรรมเก่าให้ผลแล้วเราหนีไม่พ้นกรรมต้องรับผลแต่จิตนั้นตั้งมั่นเห็นการรับผลของกรรมแล้วเห็นที่ตั้งของเหตุใหม่คือเจตสิก3ขันธ์หรือเวทนากับตัณหาเมื่อจิตมีคุณภาพจิตจะเห็นอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมานั้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้วงของทุกข์ในปัจจุบันดับถูกรู้ถูกดูทุกข์นั้นถูกรู้ถูกดูแล้วมันดับเป็นไตรลักษณ์เมื่อทุกข์ดับเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยทุกข์น่ะถูกรู้นะสมุทัยเป็นตัณหาและอุปทานมันได้เกิดไปได้มันเลยถูกละเมื่อทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละแล้วเนี่ยมันดับเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยนิโรธมันเลยแจ้งขึ้นมาเพราะขณะนั้นจิตเนี่ยตัวจิตที่ฝึกมามีมรรควิธีก็มีจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วก็ไปโยนิโสมนสิการด้วยสติสมาธิปัญญาเลยทำให้ศีลดีขึ้นตรงที่อารมณ์มันดับปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำจิตให้ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศีลของเราก็ดีขึ้นสำรวมอินทรีย์ก็ดีขึ้นฉะนั้นสติมีสมาธิมาปัญญาเกิดศีลก็เลยบริสุทธิ์ขึ้นมาทีละขณะทีละขณะฉะนั้นเราฝึกเพราะความเข้าใจที่ถูกต้องเป้าหมายของพวกเราทุกคนคือจะขึ้นไปในบนยอดเขาเพื่อชิงธงให้จบกิจในชาตินี้หรืออย่างน้อยก็ให้พ้นจากทุกข์ในปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเมื่อเราภาวนามากมากมากมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างแค่มีมามีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีมาตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบีบบังคับแล้วทรมานที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายบังคับไม่ได้ต่อไปเราก็จะสรุปได้เลยอารมณ์รูปและอารมณ์นามไม่ว่ารูปนามภายในรูปนามภายนอกล้วนเท่ากันหมดเลยเขาแค่เกิดขึ้นมานะตามเหตุปัจจัยแล้วเขาก็ตั้งอยู่สุดแล้วเขาก็ดับไป ไม่มีอะไรเลยที่อยู่กับเราถาวรแม้กระทั่งร่างกายที่เรารักแสนรักขนาดไหนเราให้มันขนาดไหนที่สุดถึงเวลามันก็แก่เจ็บป่วยที่สุดมันก็ต้องตายรูปมีความเสื่อมเป็นอารมณ์รูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปแล้วนามล่ะเราจะเห็นความเป็นอนิจจังเห็นอนัตตาชัดเจนรูปเราจะเห็นความเป็นทุกขังคือมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่แต่มันตั้งมันก็บีบคั้นอย่างร่างกายมันตั้งอยู่นะมันก็บีบคั้นตัวมันเองมันเดินขวาไม่ได้นะมันต้องไปเดินซ้ายเดินซ้ายแล้วต้องมาเดินขวามันต้องพยายามพ้นทุกข์ด้วยตัวมันเองมันหายใจเข้ามันหายใจเข้าตลอดไม่ได้นะมันก็ต้องหายใจออกเพื่อคลายทุกข์เวลานั่งไปทำวิปัสสนาเดี๋ยวก็ปวดหลังเดี๋ยวก็ปวดขาเดี๋ยวก็คันตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้ร่างกายมันมีความเสื่อมเป็นอารมณ์แต่การเสื่อมของร่างกายก็ใช้เวลานานหน่อยสันตติความเสื่อมของผมของเรากว่าจากสีดำเป็นสีขาวการเสื่อมก็ใช้เวลาเป็นปีปี10ปี20ปีการจะตัดผมแต่ละครั้งก็ใช้เวลาเป็นเดือนเล็บของเราจะเห็นสันตติของรูปก็กว่าจะตัดเล็บแต่ละครั้งก็ใช้เวลานานแต่รูปเนี่ยเราดูด้วยการเห็นเวทนาจะชัดเจนมันก็ไม่เที่ยงถึงเวลามันก็เสื่อมที่สุดแล้วรูปเนี่ยมันก็ทรยศเราแล้วมันกันตายขึ้นมาถึงเวลาพวกเราในรูปเนี่ยก็เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นรูปที่ยืนก็ชั่วคราวนั่งก็ชั่วคราวรูปที่เก่าก็ชั่วคราวรูปที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันก็ชั่วคราวแล้วรูปก็เจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาก็ไปเกิดที่รูปรูปนี้ก็ต้องตายทุกอย่างชั่วคราวหมดการเวียนเกิดเวียนตายพระพุทธเจ้าบอกว่ายอดเขาเวปุระที่ใหญ่ไปยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดในราชคฤห์เนี่ยมันจะมี5ยอดเขาเวปุระนี่อยู่ตรงกลางไปยอดเขาที่ใหญ่นะท่านบอกว่ากระดูกของพวกเราอะตั้งแต่เวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายทับถมทับถมทับถมยังสูงกว่าอีกแม่น้ำมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่เราถูกบั่นคอเนี่ยยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4คิดดูซิว่าเราเวียนเกิดเวียนตายมามากน้อยขนาดไหนจิตของเราวนอยู่ในกองทุกข์เดี๋ยวไปเกิดเป็นคนเป็นเทวดาเป็นพรหมเดี๋ยวเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเวียนว่ายตายเกิดแต่โอกาสของการได้เจอธรรมะเราสามารถออกจากทุกข์ได้ในชาตินี้ถ้าเราลงมือทำปัจจุบันด้วยการเดินมรรคนั้นจิตของพวกเรามีความเข้าใจมีความรู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วเราถึงเห็นความสำคัญว่าทุกอย่างชั่วคราวนะร่างกายเนี่ยเกิดดับเกิดดับนะหายใจเข้าเกิดตั้งดับหายใจออกเกิดตั้งดับมาเกิดที่ชาตินี้นะเกิดเป็นมนุษย์ตั้งอยู่แล้วก็ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งอยู่ไปเกิดเป็นเปรตตั้งอยู่แล้วก็ดับเป็นสัตว์นรกก็เวียนว่ายตายเกิดร่างกายที่มาอยู่ที่ศูนย์ตอนนั่งกรรมฐานนี่ก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนไปทำงานเดี๋ยวก็กลับไปอยู่ที่บ้านรูปนี่ก็ชั่วคราวนามเวทนาความสุขความทุกข์สัญญาความจำได้ความหมายรู้สังขารการปรุงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตการปรุงกุศลอกุศลความนึกคิดปรุงแต่งความจำได้หมายรู้ความรู้สึกการปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยกุศลและอกุศลเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันความสุขก็ตกอยู่ใต้กฎของทุกขังเพราะความสุขไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ถ้าเราไปยึดความสุขเราก็จะทุกข์เพราะเราต้องการมีอยากที่จะให้ความสุขอยู่ถาวรถ้าเราไปยึดความทุกข์เราก็จะทุกข์อีกเพราะตัวทุกข์เองเนี่ยมันมีธรรมชาติเป็นทุกขังมันบีบคั้นมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกข์หายเราก็จะทุกข์ทันทีเพราะทุกข์มันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับเราอยากให้ทุกข์อยู่นานๆเราก็ทุกข์อีกเพราะทุกข์เนี่ยมันมีเหตุเราอยากให้สุขอยู่นานๆเราก็ทุกข์อีกเพราะสุขเนี่ยเขาเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้มีเหตุมันมาหมดเหตุก็ไปรูปแล้วก็นามทั้ง5ขันธ์เนี่ยเป็นของชั่วคราวมันบังคับไม่ได้มันแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปที่สุดแล้วมันก็แตกสลายความรักแรกๆก็รักกันเรารักเพราะเราเห็นว่ารูปนี้สวยรูปนี้หล่อรูปนี้ดูดีรักต้นไม้รักบ้านรักผู้ชายรักผู้หญิงรักครอบครัวเราไปรักรูปพ่อรูปแม่รูปสัตว์เดรัจฉานเราก็จะทุกข์เพราะเรารักแล้วเราจะต้องมีตัณหาเราก็อยากให้รูปเหล่านั้นอยู่กับเราแล้วให้ความสุขกับเราถาวร ของเขาเสื่อมเราจะให้มันคงสภาพเราถึงทุกยิ่งนามขันเนี่ยความสุขความทุกข์ความรู้สึกความนึกคิดต่างๆกิเลสทั้งหลายกุศลและอกุศลทั้งหลายเขาล้วนชั่วคราวยิ่งภาวนามากๆจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ยแยกรูปแยกนามบ่อยๆมันได้ล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเพราะว่าจิตเนี่ยไม่ไหลไปจับเมื่อจิตไม่ไหลไปจับอายตนะก็ไม่มีตัณหาที่จะเข้าไปครอบครองก็เลยไม่มีอุปทานที่ไปยึดว่าเป็นของเราเป็นตาเราไปเห็นเขาไม่มีเขาไม่มีเรางั้นแยกบ่อยๆเนี่ยบ่อยก็เห็นแต่สภาวะเห็นแต่รูปแต่นามแต่รูปแต่นามทำให้อุปทานที่ไปยึดว่าเป็นเราไม่มีเห็นแต่เป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นนามเมื่อแยกบ่อยๆแล้วต่อไปก็จะเห็นรูปนามมันทำงานให้เราเห็นเองมันกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยลอยมันต้องมีผัสสะก่อนถึงจะมีเวทนาจะมีภาษาได้ก็ต้องมีอายตนะมันอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันปั๊บอายตนะภายนอกกับภายในเป็นเหตุให้มีการผัสสะเกิดขึ้นมันตากับรูปเนี่ยกระทบปุ๊บในเรียกผัสสะอายตนะเป็นที่ตั้งของผัสสะพอผัสสะเกิดขึ้นก็เป็นที่ตั้งของเวทนายินดียินร้ายความยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาตัณหาเป็นที่ตั้งของอุปาทานอุปาทานเป็นที่ตั้งเป็นเหตุให้เราต้องไปทำกรรมเมื่อทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมก็มีวิบากก็ต้องไปมีชาติชรามรณะในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือในเกิดในภพในการเกิดในภพน้อยภพใหญ่ใน31ภพภูมิเป็นเหตุเป็นผลมันพอกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วทุกข์เกิดเพราะสมุทัยเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดทุกอย่างสมุทัยก็เป็นเหตุให้เกิดการทำกรรมมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากรับวิบากขณะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วเนี่ยก็มีกิเลสคือตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานควบคุมไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็รับวิบากวนอยู่ในวัฏฏสงสารวัฏฏสงสารนี่หมุนอยู่ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตวัฏฏสงสารมันต้องประกอบด้วยวัฏฏ3ก็มีกิเลสตวัฏกรรมวัฏแล้วก็วิปากวัฏเมื่อว่าวิปากวัฏเนี่ยไปรับผลที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีกิเลสไปทำกรรมก็ต้องรับผลของกรรมหนีไม่พ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารวนอยู่ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตและทุกชาติที่แก่เจ็บแล้วก็ต้องตายพอตายปุ๊บจิตมีอวิชชาไม่เคยฝึกจิตมาก่อนพอจะตายตอนจะตายเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากร่างกายมันรับผลแก่พอมันจะตายคือปุ๊บมันกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาตรงกระทบกระเทือนเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนากับตัณหาถ้าตรงจะตายแล้วจิตไม่เห็นจิตดวงสุดท้ายจิตไม่เห็นกายตายแล้วก็ไม่เห็นวิถีจิตแต่จิตดวงสุดท้ายก็ไหลไปจับการตายเป็นเราตายใจปรุงแต่งก็เป็นเราคิดความคิดก็ไปสร้างภพใหม่เป็นวิบากในชาติต่อไปแล้วก็วนอยู่ในลูปของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารถ้าจะออกจากวัฏฏทุกข์นี้ได้เราต้องช่วยตัวเองนะเวลาของพวกเราเหลือไม่เยอะอย่าประมาทตอนนี้เราอาจจะมีสมบัติมีเงินมีทองถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็จะเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายตอนนี้เรารวยร้อยล้านหมื่นล้านต่อไปเราอาจจะเกิดเป็นหมาเป็นแมวเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกก็ได้หรือเป็นเทวดาก็ได้แล้วก็เวียนเกิดเวียนตายไม่มีที่สิ้นสุดสมบัติที่เรามีมากเราหวงมากที่สุดแล้วพอตอนตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งร่างกายมันก็เน่าแล้วก็ต้องเผาร่างกายเนี่ยพอตายปุ๊บนะไม่มีประโยชน์เลยอยู่ที่ไหนก็เหม็นโครงร่างของเราไปไว้ที่ไหนใครก็กลัวตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันนะแต่พอตายแล้วเอากระโหลกเรามาตั้งไว้นะเขาไม่อยู่กับเราแล้วยิ่งตอนกลางคืนเขาหนีเราหมดแล้วพอเราตายเหม็นสาบเหม็นสางเขาทิ้งเราไว้ในป่าช้าหรือเขารีบเผาเราทันทีเพราะมันไร้ประโยชน์มันทำให้เขากลัวต่างหากตอนนี้เรารักเราถนอมกันหน้าดูพอเวลาตายไม่มีใครถนอมเลยไม่มีใครรักเราจริงจังนอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องสร้างบารมีทานบารมีทานเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างทำด้วยปัญญามีสติสมาธิปัญญาทานบารมีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำทานได้ประโยชน์อะไรบ้างการทำทานช่วยให้เราไม่ลำบากให้เรามีอยู่มีกินเด็ดยอดเงินทำบุญทำทานทานอันประกอบด้วยปัญญาทำให้เราสามารถต่อยอดการปฏิบัติไปเจอกัลยาณมิตรมีโอกาสมีสัพพะยะที่เหมาะสม ทุกอย่างมันจะเอื้ออำนวยให้เราได้ปฏิบัติธรรมถ้าเราทำทานกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่เดินมรรคก็จะดึงให้จิตเรานั้นไปเกิดผัสสะได้รับผลของการได้เรียนรู้หรือว่าการไปเกิดต่อในสังสารวัฏไม่อดอยากไม่ลำบากได้เกิดตระกูลที่ดีมีเงินมีทรัพย์แล้วก็สามารถต่อเนื่องทำได้ท่านถึงต้องเอาทานไว้อันแรกของการสร้างบารมีทานนี่จำเป็นอย่างยิ่งทำให้เราไม่อดไม่อยากไม่ลำบากทานอันยิ่งประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาทำให้ศาสนาพุทธได้เดินต่อได้ถือเป็นมหากุศลเป็นมหาทานเมื่อมีทานแล้วสิ่งที่เหนือไปกับทานก็คือการต้องรักษาศีลทำทานถ้าไม่ปฏิบัติไม่รักษาศีลก็ยังตกนรกได้การรักษาศีลด้วยมีคีริคือความละอายโอตปะคือเกรงกลัวต่อบาปรักษาศีลรักษาตอนไหนตรงที่กระทบนี่แหละพอกระทบปุ๊บกระเทือนขึ้นมาความคิดเนี่ยถ้าไม่มีสติรู้ทันการกระทบแล้วเห็นใจที่กระเทือนใจที่กระเทือนนั่นแหละเป็นที่ตั้งของการควบคุมเราไปทำกรรมไม่สนใจศีลไม่สนใจสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นศีลเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทำให้เราไม่อดอยากทำให้เรามีคนเชื่อถือคนศรัทธาทำให้เราไม่มีความสมองเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับความจำเสื่อมอย่างศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไปพลาดทั้งศีลข้อหนึ่งทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ศีลข้อที่สองเป็นลักขโมยเขาเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่ร่ำรวยทำอะไรก็ยากจนศีลข้อที่สามเป็นเรื่องที่ความไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเองไปไหนก็แล้วแต่โดนโกงไม่มีใครเชื่อเราพูดอะไรก็ไม่มีใครศรัทธาเราศีลข้อที่สี่เราโกหกหลอกลวงคนอื่นพูดโกหกเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีใครมีความเชื่อถือทำธุรกิจลูกน้องก็โกงบ้างอะไรบ้างก็ไม่เจริญศีลข้อที่ห้าสุราและของมึนเมาทำให้เราไม่มีสติไปคนบางคนเกิดมาเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นความจำเสื่อมเพราะพวกนี้เป็นเรื่องของการผิดศีลแล้วก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนให้สังคมเดือดร้อนศีลนี่สำคัญเมื่อเราไม่สามารถรักษาศีลนะจิตใจนั้นก็จะหม่นหมองเศร้าหมองมีแต่เรื่องความผิดเข้ามารบกวนจิตใจเราแต่ถ้าเรารักษาศีลด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปจะทำให้จิตเราแช่มชื่นเบิกบานหลับก็สุขตื่นก็สุขไปเหนือไปใต้สัตว์ตาวุธก็ไม่ทำร้ายเราเพราะเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเพราะศีลเนี่ยทำให้เรามีความสุขแต่ศีลก็ยังไม่พอบารมีสูงกว่าศีลก็คือเนกขัมมะเมื่อศีลดีแล้วก็ต้องมาถือบวชมาถือศีลเนกขัมมะมารักษาศีล8รักษาศีล8ก็เพิ่มมาอีกในการไม่ทานอาหารเย็นในการไม่ประดับไม่ตกแต่งไม่ร้องเพลงไม่เล่นกับสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับการปฏิบัติไม่ยุ่งกับวัตถุกามแต่งองค์ทรงเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยพวงมาลาและด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทามันศีลตัวเนี้ยมันเป็นการละวางกามให้เราไม่วุ่นวายไปกับการไปสนใจคนอื่นให้คนอื่นสนใจเราไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะมีเวลาอยู่กับตัวเองศีลข้อที่8เรื่องการนอนในที่นอนสูงที่นอนใหญ่ที่นอนสูงไม่ใช่มีปัญหาเราไปนอนที่นอนสูงหมายถึงว่าที่นอนที่มันสูงมันหนาแต่ว่าถ้าไปนอนบนภูเขาบนเตียงที่เตียงแข็งๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวเสื่อตัวที่นอนน่ะมันสำคัญยิ่งสบายมากสูงมากก็ไม่อยากที่จะลุกมันทำให้กามหนาแน่นขึ้นมาเหมือนการมาปฏิบัติธรรมมาเนกขมะเรานอนเรียงกันนั่นน่ะศีล8ศีล8คือนอนที่นอนสัก3นิ้วพอให้ร่างกายไม่ลำบากเกินไปแล้วก็หลับมาหลับเพื่อให้ร่างกายได้พักไม่ได้หลับเพื่อให้กามไม่ให้มีความสุขเราหลับเพื่อพักเราไม่ได้หลับเพื่อความสุขให้ร่างกายได้พักแล้วได้ปฏิบัติต่อนักบวชเขาก็นอนแค่เสื่อสูงแค่3นิ้วพอให้ร่างกายพักผ่อนแล้วก็นอนเรียงกันอย่างเงี้ยนี่คือการรักษาศีลให้อยู่แบบสงบสำรวมพอเพียงนี่คือศีล8มาเนกขัมมะแล้วเนกขัมมะที่มาถือบวชคือต้องออกจากเหย้าจากเรือนเพราะถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยการปฏิบัติมันไม่เต็มที่เดี๋ยวต้นไม้เดี๋ยวดอกไม้เดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวอาหารเดี๋ยวหมาเดี๋ยวแมวมันมีเรื่องรบกวนเราตลอดเวลาแล้วก็มีวัตถุกรรมคอยดึงเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการมาถือบวชการมาเนกขัมมะเราได้ใช้เวลา 100% ของเราอยู่กับกายกับใจของเรา เราเนกขัมมะนั้นน่ะจะต้องสร้างบารมีด้วยการมีปัญญาด้วยถ้าไปเนกขัมมะที่ไหนมีแต่การเผลอการเพ่งการจมการเดินทางที่ผิดมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยให้เราพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการสร้างบารมีทั้ง10บารมี10เนี่ยเป็นไปเพื่อการเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะงั้นบารมีเป็นการสร้างเข้าสู่มรรคผลและนิพพานเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของโลกแต่เราสามารถแอพพลายเอาบารมี10ไปใช้กับโลกได้แต่การสร้างบารมี10เป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อนิโรธเท่านั้นนะครับวันนี้นิพพานนิโรธจะไปได้ก็ด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมีทานศีลสมาธิแล้วก็มาเนกขัมมะที่มีการศึกษาเรียนรู้หลักมันต้องเรียนหลักให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจหลักปุ๊บเราก็จะคิดไปเองหรือไปฟังบางท่านแล้วไม่ได้สอนธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆก็เป็นสัทธธรรมะปฏิรูปครูบาอาจารย์บางท่านท่านเชื่อยังไงท่านก็สอนอย่างที่ท่านเชื่อบางคนรู้มากก็เอาความคิดของตัวเองเข้าไปประดับไปตกแต่งแปลเปลี่ยนธรรมะบิดแล้วก็เบือนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราไปศรัทธาคนไหนท่านบิดยังไงแล้วก็ไปตามเขาท่านพูดยังไงแล้วก็ไปตามท่านโดยไม่ได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพราะฉะนั้นปัญญาสำคัญเมื่อมีปัญญาเข้าใจแล้วเรียนรู้แล้วฟังธรรมแล้วเพราะการมาเนกขัมมะต้องประกอบด้วยปัญญาทั้ง3ปัญญาท่านมาเนกขัมมะต้องประกอบด้วยสุตตมยปัญญาคือมาฟังมาเรียนเมื่อสุตตะแล้วก็จินตะคือลงมือปฏิบัติด้วยการพิจารณาใคร่ครวญธรรมเสร็จแล้วก็ภาวนามยปัญญาก็คือลงมือปฏิบัติด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแล้วก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงงั้นเมื่อทำได้แล้วรู้แล้วเนี่ยว่าเนกขัมมะประกอบด้วยปัญญาเดินไปสู่มรรคผลนิพพานต่อไปก็ต้องประกอบด้วยวิริยะคือความเพียรวิริยะคือความเพียรเป็นบารมีอันยิ่งใหญ่เลยนะเมื่อภาวนาเป็นแล้วความเพียรเป็นเหตุที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้งั้นแต่ความเพียรต้องเพียรเอาหลักของการปฏิบัติขึ้นมาว่าสตินั้นฝึกยังไงสมาธิยังไงปัญญายังไงรักษาศีลยังไงเข้าใจหลักแล้วเมื่อเพียรแล้วบารมีตัวนั้นยังไม่พอต้องประกอบด้วยขันติคืออดทนเวลาที่ปฏิบัติแล้ววัตถุกามจะมาหลอกล่อเรากิเลสจะมาหลอกล่อเราความเบื่อความขี้เกียจความตัณหาจะมาหลอกล่อเราทุกอย่างจะมาดึงเราออกจากการปฏิบัติพอเดินจงกรมแล้วก็เบื่ออยากไปเดินช้อปปิ้งนั่งแล้วก็เมื่อยแล้วก็อยากไปนอนมันมีกิเลสเยอะแยะมากมายนั่งอยู่ก็หลับบ้างฟุ้งบ้างเอาชั่วโมงแต่ไม่ได้เอาเนื้อของการปฏิบัติวัตรศีลสติสมาธิปัญญามีไหมวันเราต้องอดทนเวลาที่เบื่อต้องมีความอดทนเวลาขี้เกียจเวลาปวดขาเวลานิวรณ์มาต้องอดทนเอาหลักขึ้นมาเมื่ออดทนแล้วไม่พอมันยังไม่เพียงพอบารมีต้องสูงขึ้นไปต้องมีสัจจะด้วยถ้าเราตั้งใจว่าวันนี้เดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งเราก็ต้องเดินให้ได้ชั่วโมงหนึ่งขณะที่เดินชั่วโมงจิตบอกว่าไปกินข้าวดีกว่าไปนั่งดีกว่าเราสวดมนต์ตั้งใจจะสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งก็ต้องให้ได้ชั่วโมงไม่งั้นเราไม่สามารถประสบความสำเร็จในทางเช่นนี้ได้คนไหนถ้ามีสุขภาพมีปัญหาไม่สามารถเดินได้ก็เอาพัดสักอันไปหาเก้าอี้นั่งกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้นั่งสักพักหนึ่งแล้วก็ไปเดินอีกสักสิบนาทีสักพักหนึ่งมันนั่งอีกสักสิบนาทีสลับกันก็ได้มันขณะที่เดินจงกรมคือจะต้องกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดนึกปรุงแต่งดูใจเพื่อให้เห็นธรรมะคือเห็นไตรลักษณ์ของมันเพราะเมื่อรู้หลักตรงนี้แล้วเราก็ต้องสร้างบารมีถ้าเราไม่สามารถอดทนกับการเดินการนั่งการสวดมนต์ได้ต่อไปเราจะไปอดทนกับกิเลสที่อยู่ในภวังค์กับจิตเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชั่วโมงนั่งก็คือนั่งชั่วโมงเดินก็ต้องเดินชั่วโมงสวดมนต์ก็ต้องสวดมนต์อันนี้เราต้องมีสัจจะให้กับตัวเองแล้วถ้าทำเป็นแล้วมีสัจจะตั้งใจว่าจะสวดมนต์ทุกวันวันละ40นาทีก็ต้องทำตั้งใจไว้ว่า2อาทิตย์ตั้งใจว่าจะต้องทำวัดเช้าวัดเย็นตั้งใจว่าต้องนั่งทุกวันก็ต้องนั่งเพราะฉะนั้นสัจจะต้องทำให้ได้ถ้าทำสัจจะไม่ได้เราไม่สามารถก้าวสูงไปหาขั้นอธิษฐานและบารมีได้มันจะอธิษฐานได้ยังไงเพราะบารมีเล็กๆน้อยๆยังทำไม่ได้มันเราต้องเข้มแข็งมีขันติมีวิริยะมีสัจจะประกอบด้วยสติสมาธิปัญญามีศีลมีทานเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเราสามารถรักษาสัจจะได้จะทำก็ต้องทำจะมาก็ต้องมาเมื่อสัทธะเราสัจจะเราเต็มที่แล้วเราถึงจะกล้าถวายได้อธิษฐานนะเป็นอธิษฐานและบารมีว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายชาตินี้จะขอเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์จะเป็นบริวารของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จะทำกิจของศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจะเอาจิตของตัวเองให้ออกจากทุกข์ให้ได้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานด้วยสัจจะอธิษฐานบารมีขึ้นมาแล้วเมื่อมีอธิษฐานแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะขันติสัจจะปฏิบัติจนกระทั่งจิตตั้งมั่นและถึงฐาน จนกระทั่งปัญญามันถึงพร้อมเห็นว่าทุกอย่างมันเท่ากันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นขันธ์ใดจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเป็นรูปหรือเป็นนามมันเท่ากันหมดเลยว่ามันล้วนเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อปัญญาถึงพร้อมจิตเราเป็นกลางกับลูกนามเลยเข้าอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยก็ความเป็นกลางเป็นกลางอันประกอบด้วยบารมีทั้ง9บารมี9เนี่ยรวมตัวกันเลยให้จิตนั้นถึงพร้อมด้วยปัญญายอมรับว่ามันแค่ชั่วคราวพอมีความสุขปุ๊บหันไปมองใจมันก็เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายพอมีความทุกข์ก็หันไปมองใจเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยยอมผ่านให้ทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปบารมี10เมื่อครบแล้วมันเลยทำให้อริยมรรคอริยผลสมังคีกันมรรคทั้ง8ก็รวมตัวกันได้เพราะฉะนั้นเราฝึกเราเดินตามทางที่ถูกเราจะไม่ได้เสียเวลาเราก็จะไม่หลงเพราะโอกาสของการได้มาปฏิบัติโอกาสของการได้มาสร้างบารมีมันไม่ใช่น้อยๆเพราะในโลกเดี๋ยวนี้ 2,500 หลังจากพุทธกาลแล้วเนี่ยความคิดต่างๆก็จะเปลี่ยนไปแล้วคนที่เชื่อเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนจะเชื่อเรื่องบุญเรื่องทานก็จะไม่ค่อยมีแล้วยิ่งเด็กใหม่ๆคนรุ่นใหม่บอกว่าทำผิดแล้วตกนรกนะเขาจะหัวเราะใส่เราเขาจะไม่รู้ว่านรกคืออะไรเขาบอกว่านรกอยู่ที่ไหนเอามาให้ดูหน่อยสิเขาจะไม่ฟังมันเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องการวัตถุมากกว่านั้นสมัยก่อนเราเติบโตมาด้วยครอบครัวที่เลี้ยงมาด้วยจิตต่อจิตพ่อกับแม่พี่น้องเห็นหน้ากันเราเห็นกรรมเห็นคนขี้เกียจต้องรับผลของความขี้เกียจเห็นคนด่าเขาคนฆ่าเขาต้องรับผลมาสมัยเนี้ยตัวใครตัวมันอยู่แต่ในห้องทุกคนหันหน้าเข้าหากล้องคอมพิวเตอร์แล้วมือถือไม่ได้สนใจคนอื่นเลยไม่รู้ว่านรกมีไหมสวรรค์มีไหมพรหมมีไหมมันได้พูดแล้วบอกว่าให้ระวังนะผลของกรรมเขาก็จะไม่เชื่อเวลานั่งกรรมฐานเขาเพ่งแล้วเขามีความสุขบอกว่าเพ่งแล้วจะเป็นพรหมเขาขำมันเป็นพรหมได้ยังไงพรหมอยู่ที่ไหนเอาหน้าตามาให้ดูหน่อยสิเขานั่งแล้วเขามีความสุขอะพอแล้วแค่ความสุขตัวนี้พอแล้วไม่เอาอีกแล้วเขาไม่เอาอย่างอื่นแล้วเขาขอแค่นี้พอบางคนทำแค่ทำบุญทำทานเป็นเจ้าภาพกฐินผ้าป่าไม่เอาสวรรค์ก็เอาก็ได้ถ้าได้แต่สวรรค์อยู่ไหนบอกมาสิแต่ทำบุญแล้วมันมีความสุขอะทำบุญแล้วมีปิติอะแค่นี้พอแล้วได้ช่วยคนอื่นนะแค่นี้พอแล้วไม่รู้ว่าสูงกว่านี้คืออะไรนั้นต่อไปเนี่ยมรรคทั้ง8ก็จะเริ่มเสื่อมสติที่ถูกต้องก็จะไม่สนใจทุกคนจะเอาสติของโลกมาทำมาหากินเพราะถ้าทำแล้วมันมีความสุขมันได้ดั่งใจมันสั่งได้มันจะไม่มีสติปัฏฐาน4แล้วทุกอย่างมันจะเริ่มเสื่อมคำขู่คำสอนก็จะไม่มีคนที่สนใจปฏิบัติธรรมจริงๆก็จะน้อยลงศรัทธาก็จะน้อยลงเพราะเขามองว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อะไรนิพพานอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงนั้นยุคหลังๆคนที่มาจากอบายจะมาเกิดเยอะตามพุทธธรรมนายนะงั้นหลังๆเนี่ยคนที่จะมาจากอบายมาเกิดเยอะแล้วความเชื่อความคิดก็จะตลับปัดหมดแล้วต่อไปถ้าผู้นำไม่มีธรรมต่อไปผู้สอนเอาธรรมะปฏิรูปเอาสัทธรรมะปฏิรูปเอาความคิดของตัวเองมาเป็นใหญ่แล้วก็สอนตามความคิดของตัวเองก็จะทำให้ธรรมะเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายงั้นเวลาของพวกเราก็เหลือไม่เยอะเวลาของธรรมะที่จะเป็นธรรมะมันมีอยู่แล้วแต่การเผยแพร่และการปฏิบัติการศรัทธามันจะลดลงคนที่จะเห็นเนื้อแท้ของศาสนาก็จะน้อยลงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะห่างพระอริยบุคคลที่จะทำให้เราชื่นใจก็จะน้อยลงการละวางกิเลสก็จะน้อยลงงั้นยุคสมัยจะต้องปรับและเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์ถ้าเราไม่รีบปฏิบัติเพราะต้องให้โอกาสตัวเองก่อนที่โอกาสนั้นจะหมดไปเพราะโอกาสนั้นนะหมดแล้วหมดเลยนะเรียกคืนไม่ได้อย่าเอาตัวเองมาปฏิบัติเอาหลักของการปฏิบัติมาเป็นบรรทัดฐานเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานสังเกตสติเราดีไหมสมาธิเราตั้งมั่นไหมปัญญาเราเห็นแยกโยนิโสไหมหรือยังปฏิบัติเพราะฉันอยากปฏิบัติวันนี้ฉันไม่อยากปฏิบัติฉันไม่ปฏิบัติวันนี้ไม่ปฏิบัติเพราะมันไม่สงบมันไม่นิ่งเลยไม่อยากปฏิบัติไม่รู้เลยว่าการกระทบที่แย่หรือดีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงั้นถ้าภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีภาวนาเป็นแล้วอาจจะเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ฟุ้งกระจายเลยไม่สงบเลยให้รู้ว่าไม่สงบให้รู้ว่าไม่ดีเบื่อให้รู้ว่าเบื่ออยากเลิกให้รู้ว่าอยากนี่คือภาวนาเป็นภาวนาแล้วไม่สงบรู้ว่าไม่สงบภาวนาแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อ แต่ถ้าคนไหนที่ภาวนาดีแล้วนิ่งนิ่งนิ่งแล้วชอบไม่ไปไหนเลยนั่งนิ่งนิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งว่างแล้วก็บอกว่าสุขดีสบายดีอันนั้นคือภาวนาไม่เป็นงั้นถ้าภาวนาเป็นเราต้องมองก่อนว่าเป็นในทางไหนถ้าเป้าหมายของเราคือนิพพานถ้าวันไหนคือเราจะฝึกให้พ้นทุกข์เราก็ต้องรู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คืออะไรรู้การกระทบรู้ขันธ์ที่กระเทือนขึ้นมานั่นคือรู้ทุกข์แล้วรู้ทุกต้องรู้ยังไงรู้ให้มันแจ่มแจ้งรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของมันนี่คือรู้ทุกดูด้วยวิปัสสนาญาณเมื่อรู้ทุกแจ่มแจ้งว่าเขาเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนั้นรู้แจ้งแล้วเนี่ยวงของปฏิจจสมุปบาททำให้สมุทัยถูกละเพราะจิตในกำลังเดินมรรคนิโรธเลยเกิดขึ้นขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันต้องรู้ทุกแบบนี้มันถึงได้ทั้งกิจอริยสัจสี่นั้นเราภาวนาของเราเดินให้ตรงทางแล้วเราจะเห็นความเป็นอิสระของจิตนั้นอยู่ไม่ไกลเราเลยฉะนั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันนะโยนิโสเอาดูซิว่าตอนนี้เราตกจากล่องของปัจจุบันไหมตอนนี้มีใครหลังโกงมีใครคอตกมีใครลืมร่างกายบางร่างกายมันอยู่24ชั่วโมงมันก็ยังตั้งอยู่ตรงนี้แหละแต่จิตของเราจะสามารถระลึกรู้ได้ตลอดเวลาไหมจะเพียรได้ไหมนั้นร่างกายตรงคอตั้งมีขวัญมีขันติมีวิริยะมีสัจจะมีความเพียรไหมคางเราอยู่ที่ไหนบ้างไหลตกไหมปรับปุ๊บน่ะรู้ขึ้นมานั้นดูจิตสิจิตผู้รู้เรามีสติกับสมาธิตั้งมั่นไหมแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยและเห็นไตรลักษณ์ไหมแล้วดูใจตอนนี้คิดนึกปรุงแต่งเนี่ยระหว่างความคิดกับจิตเนี่ยแยกกันไหมความคิดถูกรู้ถูกดูไหมเวลามีอะไรเกิดขึ้นชอบไม่ชอบแล้วอยากก็รู้ทันไหมแล้วเห็นไหมเขาสอนไตรลักษณ์เราผู้ดูผู้รู้มีไหมนะครับงั้นฝึกเอาสติฝึกอย่างไรเราก็เรียนรู้แล้วสมาธิฝึกอย่างไรปัญญาฝึกอย่างไรก็เรียนรู้แล้วงั้นใช้เวลาในการสร้างบารมีอยู่กับปัจจุบันอันโอกาสช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูของบุญกุศลจะเกิดขึ้นเยอะเพราะเป็นช่วงของการออกพรรษาแล้วก็มีการกฐินหลายๆท่านก็จะไปช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปช่วยวัดข้างบ้านบางท่านก็เป็นเจ้าภาพบางคนก็เป็นเจ้าภาพร่วมไปอนุโมทนากฐินจะไปทำบุญไปอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไปได้อยู่นะเราอยู่ในโลกปัจจุบันซัพพอร์ตวัดสนับสนุนวัดข้างบ้านวัดที่เรานับถือก็ยังทำได้เหมือนเดิมนะทำวิปัสสนาแล้วไม่ใช่หนีนะยังทำเหมือนเดิมทานยังต้องทำนะศีลก็ต้องรักษานะยังทำเหมือนเดิมแต่ไปทำด้วยจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเอาจิตที่มีคุณภาพไปทำบุญทำทานไม่ได้ทำบุญทำทานทำกฐินเพื่อไปเกิดแต่ทำบุญทำทานทำกฐินเพื่อจิตสงบเบาและเอาจิตที่มีความสุขนั้นมาเดินปัญญาต่อเพราะฉะนั้นเป็นบาดฐานของการขึ้นวิปัสสนาทั้งนั้นเราเป็นคารวาสยังต้องดูแลสงฆ์ที่ปฏิบัติดูแลพุทธศักดิ์พุทธสถานดูแลพุทธบริวารทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายดูแลพระสงฆ์ให้สืบอายุพระพุทธศาสนาหน้าที่ของคารวาสคือทำยังไงให้สงฆ์เนี่ยมีความสุขความสงบความตั้งมั่นของจิตเพื่อสงฆ์จะได้เอาจิตที่มีคุณภาพมาสืบอายุทพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของคารวาสแล้วนอกจากนั้นคารวาสก็ยังมีหน้าที่ต้องรักษาจิตตัวเองให้มีสติสมาธิมีปัญญารักษาศีลด้วยสติต้องเข้าใจหลักด้วยงั้นเราก็สามารถพ้นทุกข์ได้ด้วยเช่นกันงั้นเรามีหน้าที่มากกว่าตรงที่เราจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวทำมาหากินแล้วรักษาจิตของเราให้พ้นทุกข์แล้วก็ดูแลพุทธบริวารทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ในศาสนาพุทธเมื่อไหร่ที่จิตเรามีคุณภาพเราถึงจะถอยหลังออกจากโลกได้เพราะอย่าทิ้งโอกาสของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็อย่าทิ้งปัญญาที่พระเจ้าฝากไว้ให้กับเราแล้วเราจะเป็นผู้ที่ไม่เสียใจในภายหลังเพราะกว่าจะได้เจอศาสนาพุทธอีกครั้งนึงนานเหลือเกินงั้นใช้เวลากลับมาที่สติมีความแช่มชื่นในปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันกายและใจให้เป็นเครื่องมือของพระธรรมแล้วเดินทางให้ที่สุดให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นะครับ